ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zwa kimi bongo wa zwami bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni na biso eya misato tokulanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda eteni eyo tolongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atemwa biloko akolia mingi 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 eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas?
Voilà. Jana kata bilembo, ngai natala wone lembo lidosote, po mutu ayaka te ko se plendre azoli amini. Ne mutu avoya na plente na zo konda. Ndetango votu na yin, esko vosa la regime? Ote. Esko zoli a bien, nako loba, ah munga nga kutu na mouni niko na zoli a kutu mingi, ne, na zo perdre kilo. Kupudi, koli a mingi, eza, munga nga nda ko dekuvri yango na mutuna. Ne, mutu akolo nga nda kute, kwa yapa munganga aloba doktor na yepo na zoli ya mingi nikolozi mutawaya kusamba ya mute mutawaya ndepo azo perdre kilo tango chiko munganga kutuna ye miso tuchawa muna kwa nakata komplemada na mes tango nye munganga kutuna mituna nye munganga esengele ya luka esko zoli ya bie toza na manki batiki de malade ya koloba te doktor kutuna zoli ya mingi pona kona mwazi na zo perdre kilo na zoli ya mingi pona ganye poa mais na zo mwana na zo continue ko perdre poa malgré na zali kolia voilà comment na accepter la politique ya mubumba.
Ah matondo mingi docteur il kambo mususu pe zali et extrême fatigue au lobela ki yango pe déjà mutu aza ko kolemba mingi kolemba mingi wana kana pokwa zo kolemba mingi pona nini docteur ilembo ya ndengo wana
bon en fait, il y a quatre mécanismes, nous sommes allés liés. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mécanismes aux zones de Nakatia, nous autres à moto. Il y a une modification Nakatia, il y a organisme, l'ingé, soutali et mati, et ça, ils ont un niveau de hormones naïe, ils ont un niveau de protéines naïe, ils ont un niveau de lipides naïe, et pour ça, que vu qu'ils ont une insuline limitée, à pour créer acidité Nakatia en zoto. Le soutenango et que soit même la carte d'acidité ou tout le monde en même la carte d'acidité. Alors, c'est tout ce mécanisme-là, la protéine a été déjà dégradée, les lipides ont été dégradés, mais au moment de la bassine, les nions, les nions, ou en exemple, la dame. Déshydratation, et peut-être en fatigue, la protéine est tue, les lipides ont été dégradés. Alors, le mécanisme, les nions, ou en exemple, tous les signes, comme on a pu s'amaï, le soumanini, Kolemba, vision floue, on est comme un petit peu de complication et comme il a gâté à monsieur. Donc, on a beaucoup de choses, voilà comment on va t'expliquer. On a voulu faire épargner ma terme.
Ah, il y a solo, matondo mingi, docteur. Alors, à part que tu fatigues, au tolobi, au moins, on appelle les sous-sous un poso, d'ailleurs, le poso pé, au moins, et zoko la kisamo bilembo que Azali n'zotomala mouté. Pour l'année, comment on a niveau, il y a le poso pé, les sous-sous?
Bon, le poso, il va, en fait, pour l'expliquer dans mon poussé, bassine à l'ibosso, ok? Pour Azali, na, super, le commentaire, hyperglycémie. Vous allez coller à Mindy, polyphagie, vous allez consommer à Mindy, polyérie, comme elle a maille Mindy, polydipsie, de bâtisse, perte à poids. Maintenant, après Milemboana, plus maintenant, beaucoup, vous allez coller là. Dès qu'on tombe dans la phase, on tombe dans la complication. Maintenant, on a capté la complication. Ndeto komona badilembe misusu ebele ekomi kobima.
Matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na vewalingala.com ezalaki bongo Antoine.